สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีมีบีซี่พอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่180นะคะใกล้ปีใหม่แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคีมีบีซี่ของเราจะต้องไม่พลาดที่จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำ New Year Resolution สำหรับปี2024กันนะคะแต่ว่าพอพูดถึง New Year Resolution แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยเราจะมาทำ New Year Resolution แบบครบทั้ง9ด้านด้วยกันนะคะซึ่งเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือคุณอาลีอับดอลนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับคุณอาลีเนี่ยเขาก็โด่งดังนะคะมาจากเป็นสาย productivity นะคะการวางแผนการทำ time blocking ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตนะคะจากคนที่มีงานประจำตอนนี้เขาก็ผันตัวเองมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งในด้านการงานนะคะในเรื่องของเงินในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งนำเรื่อง productivity ต่างๆเนี่ยมา apply ในด้านต่างๆของชีวิตของเขาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรหลากหลายแล้วก็มาเขียนหนังสือนะคะซึ่งเขาก็โด่งดังมากๆใครที่แบบยังไม่เคยดูคลิปของคุณอาลีอับดอลนะคะก็ลองไปดูก็จะได้รับแรงบันดาลใจว่าโอ้โหคนเรามันสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากมายขนาดนี้จริงๆหรอนะคะก็เป็นเรื่องที่ amazing มากๆแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเขาเพิ่งโพสต์ตัว spider web อันหนึ่งนะคะเป็นแผนผังในการที่เราจะพิจารณาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเราให้คะแนนชีวิตของเราในด้านต่างๆยังไงบ้างเอ็มอธิบายง่ายๆก็คือมันเหมือนดูว่า performance ของเราในชีวิตเนี่ยในปี2023ในด้านต่างๆเนี่ยมันมีด้านไหนที่แบบโอ้ยเราเต็มที่กับชีวิตบ้างหรือว่าในด้านไหนที่เราอาจจะต้องปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เติบโตให้มากขึ้นหรือว่าทำให้มันดีขึ้นได้บ้างนะคะซึ่งชีวิตในด้านต่างๆเนี่ยเอว่ามันค่อนข้างจะครบถ้วนเกือบทุกด้านเลยนะคะอันนี้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังของคิมีบีซีนะคะได้ลองไปทำ New Year Resolution กันแบบครบๆซึ่งด้านแรกนะคะก็ขอเริ่มที่ด้านของเพื่อนฝูงนะคะหรือว่า friends นั่นเองลองให้คะแนนกับตัวเองดูว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเนี่ยเราให้คะแนนเท่าไหร่นะคะด้านที่2นะคะคือ body หรือว่าร่างกายนะคะในปี2023ที่ผ่านมาเราได้ดูแลร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะข้อที่3คือ mind ก็คือด้านจิตใจนะคะเราได้ดูแลจิตใจของตัวเองดีหรือไม่ดียังไงนะคะลองให้คะแนนตัวเองดูข้อที่4นะคะด้านที่4ก็คือ spirit หรือว่าจิตวิญญาณนั่นเองนะคะเราได้ดูแลสิ่งที่อยู่ข้างในของเราเป็นจิตวิญญาณของเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนข้อที่5ก็คือมิชชั่นนะคะก็คือภารกิจที่เราตั้งใจจะทำในปี2023เนี่ยเราได้ achieve หรือยังนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะคือเรื่อง money หรือว่าเรื่องการเงินเราดูแลการเงินของตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะรายรับของเรามันเป็นยังไงแล้วรายจ่ายของเราเป็นยังไงบ้างนะคะข้อที่7ก็คือ growth นะคะหรือว่าการเติบโตอาจจะเป็นในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของความคิดหรือว่าการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราหวังไว้ตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะข้อที่8คือครอบครัวนะคะครอบครัวของเราในความสัมพันธ์ของครอบครัวหรือว่าเวลาที่เราใช้กับครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ข้อที่9ก็คือ love หรือว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักหรือว่าการใช้เวลากับคนรักหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรักของเราในฐานะแฟนสามีภรรยาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เองก็อยากจะให้เวลาคุณผู้ฟังเนี่ยลองได้คิดทบทวนในด้านต่างๆของชีวิตในที่ผ่านมาในปี2023นะคะว่าในแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเองว่ามันดีนะที่เราจะให้เวลาได้คิดแล้วก็ลองให้คะแนนกับตัวเองในด้านต่างๆว่าแต่ละด้านเต็ม10ได้เท่าไหร่บ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราให้คะแนนเสร็จแล้วเนี่ยเราลองหาโกสแอเรียหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงพัฒนาต่อไปจากด้านที่เราได้คะแนนน้อยที่สุด3อันดับนั่นเองนะคะอันนี้ต้องไม่โกงเนาะต้องแบบซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเออเนี่ยมันเราได้น้อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นด้านที่ เราน่าจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองว่า12เดือนต่อจากนี้เราจะทำอะไรกับชีวิตในด้านเหล่านี้บ้างนะคะด้านเหล่านี้ก็คือด้านที่เราได้คะแนนน้อยสุด3อันดับนั่นเองนะคะอย่างในตัวอย่างของคุณอาลีเนาะเขาก็บอกว่าต้องบอกว่าตัวมิชชั่นตัวมันนี่หรือตัวโกรธของเขาอะคือได้คะแนนดีมากๆคือต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากๆในงานของเขาในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าในฐานะที่คนเขียนหนังสือนะคะซึ่งแน่นอนเราเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ว่ามันก็มีด้านที่เขาได้คะแนนน้อยด้วยซึ่งก็มันก็มี3ด้านที่เขาได้คะแนนน้อยนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือสปิริตนั่นเองทีนี้เขาก็เลยทำแผนไว้ว่าโอเคใน3ด้านนี้ที่ฉันได้คะแนนน้อยอย่างเรื่องเพื่อนเนี่ยก็วางแผนตั้งใจไว้ว่าฉันจะจัด Adventure Trip กับเพื่อนๆนะคะอย่างเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันจะไปพบปะสังสรรค์คุณยายนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็ในเรื่องของ Spiritก็คือฉันจะไป spiritual retreat หรือว่าการไปบำบัดทางจิตวิญญาณนะคะอาจจะไปฝึกสมาธิอะไรแบบนี้ก็เขาก็มีความตั้งใจที่จะทำ3สิ่งนี้นะคะโดยที่ถ้าเราแบบแค่พูดว่าฉันจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะดูเลื่อนลอยเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้จริงๆหรือเปล่าจากนั้นเองว่าสิ่งที่เจ๋งของเขาก็คือเขาก็บอกว่าอ่ะอย่าเลื่อนลอยจากทุกคนให้ไปทำ time blocking หรือว่าไปใส่ไว้ในคาล endar ของตัวเองเลยนะคะว่าฉันจะทำสิ่งนี้เช่นฉันจะไปพบปะคุณยายนะคะทุกๆสัปดาห์ก็ไปล็อกในตารางหรือว่าในคาล endar ของตัวเองเลยว่าฉันจะไปพบคุณยายอาจจะเป็นทุกๆวันเสาร์ตอนเย็นแบบนี้นะคะก็ไปล็อกตารางไว้เลยแล้วเราก็จะได้แบบรู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญคล้ายๆกับว่าเราไปล็อกตารางตัวเองเวลาที่เรามีประชุมกับคนอื่นนั่นแหละแต่อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ได้กันเวลาอะไรให้กับชีวิตโดยส่วนตัวของเราสักเท่าไหร่นะคะการที่เราล็อกชีวิตไว้ว่าเฮ้ยวันนี้จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับตัวเองอะเอ็มว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการตอบแทนตัวเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เอว่ามันน่าจะ practical สำหรับใครหลายๆคนที่อยากทำแต่บอกว่าไม่มีเวลาเรามักจะไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่ไม่สำคัญเสมอแต่อะไรที่เราให้ความสำคัญเราคิดว่ามันสำคัญเราจะมีเวลาให้มันเสมอแล้วก็การที่เราจะบอกว่าเรามีเวลาเราก็ต้องล็อกแล้วก็ทำให้มันจริงจังว่าตารางนี้ฉันจะทำสิ่งนี้เวลานี้วันที่นี้นะคะมันก็จะชัดเจนมากขึ้นเหมือนการตั้ง New Year Resolution แล้วรู้ว่าแอคชั่นของฉันอะฉันจะทำอะไรอย่างชัดเจนนั่นเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอ็มคิดว่ามันน่าสนใจนะคะแล้วก็เหมาะสมแก่การที่เราควรจะทำทีนี้เราไปฟังของคุณอาลีกันแล้วนะคะทีนี้เอ็มก็ลองมานั่งทำของตัวเองดูแล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองแบบจริงๆจังๆดูนะคะแล้วเราก็พบว่าโอเคช่างแตกต่างจากคุณอาลีเหลือเกินนะคะในปีที่ผ่านมาเพราะว่าสิ่งที่เราได้คะแนนน้อยสุด3อันดับนั่นก็คือเรื่องมิชชั่นมันนี่แล้วก็เรื่องโกรธนะคะโอ้ช่างแตกต่างเหลือเกินในเรื่องของภารกิจที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสำเร็จครึ่งไม่สำเร็จครึ่งละกันเรายอมที่จะออกมาค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่ชอบอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราชอบมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นมันก็ยังเป็นภารกิจที่เราจะต้องตามหาต่อว่าแล้วสิ่งที่เราชอบทำจริงๆคืออะไรสิ่งที่เราอยากจะเห็นตัวเองใน5ปี10ปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นอะไรยังต้องหาคำตอบกันต่อไปนะคะอย่างเรื่องมันนี่แน่นอนว่าเวลาที่เราตัดสินใจในเรื่องงานแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนมันก็อาจจะทำให้เรื่องการเงินของเรามันได้รับผลกระทบกระเทือนเหมือนกันอันนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นผลจากการตัดสินใจในปีที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องเงินก็ต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างในเรื่องโกรธหรือว่าในหน้าที่การงานนะคะด้วยความที่เอ็มเปลี่ยนสายงานในช่วง ปีที่ผ่านมามันก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้เห็นการเจริญเติบโตของตัวเองในแง่ของตำแหน่งในแง่ของการเติบโตในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือการเจริญเติบโตในแง่ของความคิดในการที่เราเป็นลีดเดอร์ในการที่เราเป็นหัวหน้าในการที่เราต้องรับผิดชอบคนแล้วว่าอันนี้เราก็โกรธมากๆเรามาชัวร์มากขึ้นแต่ว่าในแง่ของแบบความเติบโตในหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบเรายังคิดว่าเราสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกนะคะก็เป็น3เรื่องที่เอจะไปทำต่อว่าเป็น New Year Resolution ของตัวเองยังไงทำอะไรบ้างแต่แน่นอนในเรื่องนี้ที่เรานั่งมองตัวเองอ่ะมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในปีนี้นั่นก็คือเราลาออกมาเพื่อพักเราลาออกมาเพื่อแบบค้นหาตัวเองเพื่อแบบขอเวลาเราคิดหน่อยว่า1ปีต่อจากนี้จะทำอะไรนะคะซึ่งมันก็อยู่ในสเตจที่แบบโอเคมันอาจจะแบบครึ่งๆกลางๆอยู่ยังไม่ชัดเจนอยู่แต่ว่ามันกำลังดีขึ้นเรากำลังเจอตัวเองว่าเออเราอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้มันก็เลยเป็นปีที่แบบเออทำไปก่อนทำแบบคนไม่รู้ไปก่อนแล้วก็เรียนรู้จากมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็โอเคอ่ะมันก็จริงนะคะเวลาที่พูดคุยกับตัวเองผ่านกระดาษมันก็ขัดแย้งแต่ว่ามันก็เริ่มเห็นว่าเออจริงนะคะก็เลยแนะนำเลยว่าลองเขียนออกมานะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเออนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าภารกิจของเราที่มันยังเลื่อนลอยอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำก็คือไปล็อกเวลาของตัวเองเอาไว้ค่ะว่าอย่างเช่นทุกๆวันเสาร์ช่วงเช้าเราจะทำอะไรให้ภารกิจของเรามา achieve หรือว่าการเงินช่วงที่ผ่านๆมาอาจจะแบบโอ๊ยกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่มันก็เลยไม่มีเวลาที่จะแบบมาหาเงินเพิ่มมาทำให้แบบโอ๊ย cover ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามีรายรับที่มากขึ้นกว่า1ทางนะคะอันนี้ก็แบบถึงเวลาแล้วเริ่มหลอนเงินแล้วนะคะก็เริ่มคิดว่าเออตัวเองต้องขยันมากขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะล็อกเวลาเช่นอ่ะช่วงวันเสาร์เช้าจะเป็นช่วงที่เราต้องตามทำภารกิจในช่วงที่เราว่างช่วงเสาร์บ่ายเราอาจจะต้องเริ่มหาจ็อบพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถที่จะแบบใช้ชีวิตได้แบบสบายขึ้นนะคะหรือว่าในเชิงของ growth เราจะพัฒนาความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของเรายังไงได้บ้างใน1ปีข้างหน้าใน5ปีข้างหน้าเรามองตัวเองเป็นแบบไหนนะคะก็ต้องอาศัยเวลาการ time blocking เนี่ยแหละนะคะในช่วงเวลาที่เราว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเองก็จะมีเวลาว่าง1เดือนนะคะที่แบบไม่มีงานอะไรทำเลยก็ต้องวางแผนแล้วว่า1เดือนนั้นเราจะ utilize มันยังไงได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่แบบเออเราได้มานั่งทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็เรารู้ว่าเออในอีก1ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรซึ่งวิธีนี้นะคะน่าสนใจมากมันอาจจะเป็นวิธีง่ายๆแต่มันก็ทำให้เราเห็นภาพว่าชีวิตในแต่ละด้านของเราจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าชีวิตปีนี้มันไม่ดีเลยอ่ะไม่แน่ใน9ด้านนี้เราอาจจะมีด้านนึงที่แบบมันดีมากๆก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของเราได้เจอคนรักที่เขารักเราแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจกับเขาก็เป็นไปได้หรือว่าเราอาจจะมีเวลาดูแลร่างกายและจิตใจของเราได้ดีมากขึ้นก็ได้นะคะในปีที่ผ่านมาเอ๊ะว่ามองอีกมุมนึงก็คือเวลาที่เราเห็นอะไรออกมาเป็นตัวเลขแบบเนี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งที่เราต้องปรับปรุงนะแต่มันก็มีสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เราอยากจะเมนเทนมันต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งเอ็มขอต่อยอดจากของคุณอาลีอับดอลนิดนึงก็คือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วอะเราลองมานั่งคิดซะว่าเอ้ยทำไมแต่ละด้านของเราอะมันถึงทำได้ดีนะเมื่อเทียบกับ New Year Resolution ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วปลายปีหรือว่าต้นปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างเอ็มก็มานั่งเทียบนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำดีๆอ่ะมันตรงกับ New Year Resolution ของเราเมื่อต้นปีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเออความตั้งใจ New Year Resolution ปีนี้เนี่ยมันสำเร็จในหลายๆด้านเลยนะคะอย่างเช่นเอ็มพูดถึงเรื่องของ Family หรือว่าความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอาจเฉพาะด้วยว่าเรามาทำงานด้วยกันอาจจะมีโอกาสเจอกันบ่อยๆหรือว่าเอ็มก็พยายามจะหาเวลาไปนอนค้างที่บ้านนะคะหรือว่า มันจะมี1สัปดาห์ที่เราจะใช้เวลาที่บ้านสวนด้วยกันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขแล้วก็สบายใจกับการที่เราได้อยู่กับคนในบ้านความสัมพันธ์กับคุณแม่แล้วก็น้องชายเรารู้สึกว่ามันเหมือนกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมมันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถบอกความรู้สึกได้ตรงมากกว่าเดิมเพราะว่าเราก็อยากจะบอกความชอบความไม่ชอบของเราก่อนหน้านี้เราก็จะไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกตัวเองไปซึ่ง New Year Resolution ของเอมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็คือเราจะบอกความชอบไม่ชอบให้กับที่บ้านทราบว่าเออเราโอเคนะถ้าเราจะทำแบบนี้แต่บางอย่างเราอยากให้ที่บ้านทำอีกแบบนึงมากกว่าซึ่งพอพูดคุยกันมากขึ้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เคลียร์ใจกันได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมนึงที่เรารู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเราทำได้ดีแล้วก็ในปี2024เราก็อยากจะเมนเทนสิ่งนี้เอาไว้นะคะแล้วก็มาอีกด้านนึงก็คือเรื่องเฟรนด์หรือว่าเพื่อนนะคะด้วยความที่มี New Year Resolution ว่าเราอยากจะใช้เวลากับเพื่อนที่เรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าไปกับกลุ่มนี้เราได้รีชาร์จจิตใจของเราแล้วรู้สึกว่าอยู่กับคนกลุ่มนี้แล้วเราดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคนกลุ่มนี้เอ็มก็ใช้เวลากับเพื่อนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีกลุ่มออกกำลังกายมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหายไปเป็นสัปดาห์แต่ว่าพอกลับมาเราก็รู้สึกว่าเราได้รีชาร์จกับเพื่อนๆได้ออกไปกินกาแฟได้ออกไปเดินสวนได้ออกไปเลี้ยงหลานด้วยกันได้ไปบ้านเพื่อนแล้วก็ทำบรันช์กินกันอันนี้คือความสุขที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่มีความสุขจริงๆได้รีชาร์จจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้ลายล้อมไปด้วยคนที่เขารักเราแล้วก็เราก็รักเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนที่รู้สึกว่าปีนี้ทำได้ดีมากๆเลยให้คะแนนตัวเองเยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของ mind หรือว่าจิตใจนะคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ในช่วงกลางๆปีเนี่ยอาจจะด้วยความที่เราเจอเรื่องที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงนั้นรู้สึกเครียดมากไม่มีความสุขเลย 3-4 เดือนใช้เวลา 3-4 เดือนเลยในการที่จะแบบ recover ตัวเองกลับมาแต่ว่าเราก็กลับไปที่ New Year Resolution ของเราก็คือว่าเราอยากจะฝึกปล่อยวางเมื่อเราถึงบ้านคือสถานที่ที่เราออยพักใจจริงๆเราจะทิ้งทุกอย่างที่ไม่สบายใจไว้หน้าบ้านไว้ในที่ทำงานจะไม่เอากลับมาเข้าบ้านเพราะฉะนั้นพอเราถึงบ้านปุ๊บเราเปลี่ยนบรรยากาศทันทีเราพยายามจะแบบไม่ยุ่งวุ่นวายกับโทรศัพท์มากจนเกินไปเราเปลี่ยนไฟที่บ้านให้มันสามารถที่จะปรับโทนเป็นวอร์มโทนคูลโทนได้พอถึงบ้านปุ๊บเราจุดเทียนหอมทันทีเราจะบอกตัวเองว่านี่คือที่ที่เราเอาไว้พักผ่อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วเราก็กลับมาดูแลจิตใจของตัวเองว่าอะไรที่มันไม่สบายใจเราจะไม่ทำเหมือนจิตใจเรามันเป็นสิ่งที่มีค่าเราต้องห่วงแหนมันไว้เพราะฉะนั้นอะไรก็ทำให้เราไม่สบายใจไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นมาทำร้ายจิตใจเรานะคะแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นอยู่กับสีเขียวได้สัมผัสกับธรรมชาติบ้างได้ปลูกต้นไม้ได้ดูแลต้นไม้หรือว่าได้แบบอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจิตใจเรามันแบบมันโอเคนะจริงๆแล้วลึกๆแล้วมันมีความสุขแบบเงียบๆของเราแบบแต่ก่อนเราอาจจะหาความสุขจากข้างนอกบ้านแต่ตอนนี้เหมือนเรากลับมาดูแลบ้านก็คือจิตใจของเราแล้วก็บ้านที่ใหญ่กว่าตัวเราก็คือบ้านพักอาศัยของเราจริงๆอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะหรือในเรื่องของบอดี้เอมก็รู้สึกว่าโอเคการออกกำลังกายของเรามันอาจจะไม่ฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมไม่ได้บ่อยเท่าเดิมแต่ว่าเรายังรู้ว่าเราต้องออกกำลังกายจำนวนวันมันอาจจะไม่ได้เป็น 6-7 วันเหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะเป็นวันที่ เรารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาใจดีกับร่างกายตัวเองก็คือวันนี้เหนื่อยมากก็ออกกำลังกายเบาหน่อยหรือไม่ออกเลยขอพักแล้วอีกวันหนึ่งก็ออกกำลังกายหรือว่าถ้าวันนี้รู้สึกว่าเออกินเยอะก็ต้องออกกำลังกายหน่อยมันก็เป็นการใจดีกับตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมันคือผ่อนหนักผ่อนเบางานเราหนักก็ออกกำลังกายเบาหน่อยแต่ถ้าวันนี้มีพลังเหลือก็ออกกำลังกายมากหน่อยหรือว่าในเรื่องร่างกายในด้านอื่นๆเช่นแบบแต่ก่อนเราไม่เคยดูแลผิวหน้าผิวตัวหรือว่าอะไรเลยไม่เคยใส่ใจในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหรืออะไรเลยเราก็กลับมาดูแลตัวเองในด้านนี้มากขึ้นหรือว่าเรากลับมาดูว่าเราเจ็บป่วยอะไรแล้วอะไรที่มันทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ไปแก้ซะไม่ปล่อยให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ถือว่าในเรื่องของการดูแลร่างกายเราก็ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ภูมิใจนะคะซึ่งสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วพอเรามองลงไปว่าเอออะไรที่เราทำได้ดีเราก็เมนเทนมันไว้มันดีอยู่แล้วมันก็ทำให้มันเป็นออโตเมติกมากขึ้นถ้ามาแอพพลายกับวิธีของคุณอาลีแอปดอลก็คือการมาทำไทม์บล็อกกิ้งอย่างเช่นการออกกำลังกายใครที่จริงจังหน่อยก็อาจจะแบบโอเควันนี้ฉันจะออกกำลังกายอาจจะลองดู30นาทีนี้จะออกกำลังกายอะไรก็ได้นะคะจะหนักจะเบาแล้วแต่ต้องออกกำลังกายหรือว่ามาถึงบ้านทุ่มหนึ่งฉันจะไม่ทำงานอะไรแล้วฉันเต็มที่กับที่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นหลังทุ่มหนึ่งคือช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนแล้วจริงๆนะคะอันนี้ก็ลองเอามาปรับใช้ได้เอว่าในด้านที่เราต้องพัฒนาแล้วก็นั่นแหละเอามาวางแผนมาทำ time blocking อย่างที่คุณอาลีเขาแนะนำแต่เพิ่มเติมก็คืออะไรที่เราทำได้ดีอยู่แล้วลองชื่นชมตัวเองลองแบบappreciate กับสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งปีแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามันตรงกับ New Year Resolution ที่เราเคยทำมาถือว่าเราทำได้ดีแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะว่าเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ทำตาม New Year Resolution แล้วนะเก่งมากนะคะลองชื่นชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มันก็จะเป็น New Year Resolution ที่เรารู้สึกสบายใจที่จะทำกับมันคือมันไม่ได้แบบทำแค่เดือนแรกเราก็หลังจากนั้นก็ไม่ทำแล้วนะคะการที่เราคอยหมั่นดูหมั่นเช็คแล้วเขียนลงไปในไดอารี่ของเราว่า New Year Resolution ที่เราอยากจะทำคือสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเรากลับไปดูมันบ่อยๆเพื่อเราจะได้เตือนใจว่าเออเรายังทำอันนี้น้อยไปนะอันนั้นน้อยไปนะเอว่าอันเนี้ยมันก็ดีนะมันก็ทำให้ตัวเองได้คอยหมั่นเช็คตัวเองเรื่อยๆการเขียน New Year Resolution เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะคะในตลอด1ปีที่ผ่านมาแน่นอนมันมีสิ่งที่เราทำได้ดีและทำไม่ได้ดีแหละแต่ว่าคนเรามันคือการปรับปรุงพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอะไรที่ดีอยู่แล้วเมนเทนแล้วก็อะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาก็ทำต่อไปเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าชีวิตเราออกแบบแล้วเราก็ใช้ชีวิตมันนั่นเองก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของ Keep Me Busy นะคะใครที่ทำแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะคะต้องการกำลังใจในการทำ New Year Resolution ต่อไปก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity แล้วก็หรือว่าจะมาพูดคุยกันใน Direct Message นะคะของ Keep Me Busy Podcastในแฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครที่แบบเอ้ยไหนดูซีไลฟ์สไตล์อยู่กับธรรมชาติของเธอเป็นยังไงนะก็ลองเข้าไปดูใน Instagram m.kimmybc ได้เลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ